jeni me SBS Albanian.
Babai nga Adelaide, që vrau vajzën 20 vjeçare në korrikt 2019, duke e therur me thik 8 herë do të kalojë të paktën 20 vite në burg. Petrit Lekaj, 49 vjeç, në gjendje të tërbuar, ishte përballur me vajzën e tij Sabrina në makinën e saj duke kërkuar nga ajo llogari për jetën e saj të natës dhe konsumimin e drogës. Duke e lexuar dënimin në gjykatën supreme të shtetit South Australia, gjyqtarja Trish Kelly tha se reagimi i babait ishte ironi, duke pasur parasysh se ai vet kishte kaluar më shumë se 4 vjet në burg për trafikim droge. Ajo thot, duket shumë qartë që provat që kam para meje, që mos respektimi vajzës suaj atë ditë dhe e përgjigjja e saj ndaj shqetësimit dhe zemrimit tuaj, ju zemëroi dhe ju e humbët gjendjen tuaj shpirtërore deri në atë pikë sa e goditët me thik 8 herë, tha ajo. Tutje gjykatësia thot, në ato pak momente shkatrove njëkohësisht jetën tënde si dhe atë Sabrinës. Do të duhet të jetosh me këtë të rjetën tuaj. Sabrina Lekaj u gjetë vdekur në makinën e saj në afërsitë të shtëpisë familjes në Kidman Park në Adelaide. Ndërsa baba i saj u trajtua në spital për disa plak me thik gjatë tentimit për të bërë vetvrasje. Gjykatësia Kelly e dënoi Petrit Lekaj me burgim të detyrueshëm 20 vjet pa kusht. Gruaja e tij, nëna e Sabrina Lekajt, ndërsa ajo la gjykatën, nuk bëri asnjë koment.
Klikoni në like, ndani dhe komentoni SBS Albanian në Facebook.